Wezareta Saxlemiya a Tirkiyeyê roja yekşemê ragihand ku hejmara kesên ku bi vîrusa korona ketine bûye 18. Roja înê hêjayê gotineye ku roja înê hemî dibistan û zanîngeh ji bo du hefteyan navberdan. Wezareta Karên Navxwe jî ji bo pêşîgirtina belavbûna koronayê roja duşemê giştînameyek hinard ji bo 81 wîlayetan. Li gorî biryara Wezareta Karên Navxwe ji duşemê şûnde hemî sînema, navendên pêşandan û konsertan, holên dîlanê, pub, qahvexane, internet kafe, navendên sporê, Luna Park, havuz, hamam, navendên werzîşê, navendên şîn û sersaxiyê wê bên girtin. Doh jî bi fermanek cuda hemî pavyon, diskotek û night club hatibûn girtin. Wezareta Diyanetê jî biryarek da û ragihand ku heta xetera vîrusa koronayê derbas bibe, li mizgeft û mescîdan navberê didin li mêjên cemaetê. Ji aliyê dineva, partiyên siyasî jî navber didin civînên grûbî ên parlamentoyê, her wiha xebat û civînên navxweyî jî wê kêmtir bikin an jî navber bidin. Wekî ku tê zanîn HDP jî hefta borî ragihand bû ku hemî pîrozbahî û çalakiyên ji bo Newrozê betal dikin. Ji aliyê dineva ji emirê 20,000 hecîyên Tirkiyeyê vegeriyan û tenê 4,000 kes ji wan kirine karantînayê. Bijîşk û Yekîtiya Bijîşkên Tirkiyeyê hişyar dikin ku ev 20,000 kes li hemî Tirkiyeyê belav bûn û ev dikare ku vîrusê li seranserê Tirkiyeyê belav bike. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.